musoya kɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ danbe di ani i ka da i yɛrɛ la estime de soi o de ye musoya ye ani i ka se k'i yɛrɛ bila en valeur valeur kɔrɔ tɛ bi bi na o de kɛra defo ba ye an ma i yɛrɛ bila en valeur ani ka i yɛrɛ labila mɔgɔw ɲagamina dɔɔni o yɔrɔ la k'i yɛrɛ labila o kɔrɔ de i tɛ dan dɔnko la i tɛ fini don cogo dɔn fɛnfɛn mana ja i ye mana fɛnfɛn i tɛ la i b'o ladege o de yɛrɛ labila ye mɛ k'i yɛrɛ bila en valeur o ye muso ye muso min a b'a ko k'a jɛ k'a fari k'a masiri masiri fɛn minnu ni ale danbe bɛ ta la minnu t'a kɛ mɔgɔ lankolo ye minnu t'a kɛ mɔgɔ fu ye minnu t'a to mɔgɔw ɲɛ bɛ don a la mɔgɔ min bɛ se ka du jɔ ka furu ka du jɔ mɔgɔ caman bɛ furu u tɛ se ka du jɔ mɔgɔ min bɛ se ka du jɔ o de ye muso ye.
Hakilina jumɛn bɛ aw bolo komi y'a fɔ cogo min na musoya danbe ye ka valeur ju yɛrɛ la ani i bɛ se ka du jɔ ni min ye nka bi an ɲɛ b'a la denmisɛnnin caman kɛlen don u bɛ ka girin furu nɔfɛ ladilikan jumɛn b'aw bolo k'a ta k'a ɲɛsin o denmisɛnninw ma k'u lanani hakili ɲumanw ye u ka furu kɔnɔna la.
Pour que furu muso yɛrɛ i ka furu i ka se ka furu matara f'i ka furu dɔn fɔlɔ mɔgɔ tɛ furu ɔrɔbu mariye kama i tɛ furu mobili ɲumanw kama i bɛ furu de i ka se k'i yɛrɛ danbe makaran ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'a kɛ kɛnɛma i tɛ se k'a kɛ ni ala sariya tɛ furu kun de y'o ye furu dabɔra de mɔgɔ k'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn i k'i ko kɛcogo dɔn i k'i ko kɛyɔrɔ dɔn o ye furu na o de ye furu yɛrɛ ye fɔlɔ n'i m'o dɔn dɔrɔn n'i furula k'i furu bɛ kasira t'o la donc pour que muso ka sabati furu la fɛnɛ i kan k'a dɔn ka fɔ furu tɛ don o don a ka di ye bi ka di surumani de don mɛ ni furu sera yɔrɔ min ma k'a fɔ ko an ma ɲɛmada ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ ma i ka furu kɔnɔna la i k'i cɛ bonya o furu tɛ ɲɛ et puis furu jɔba belebeleba fɛnɛ a bɛ dépend a ye ɲɔgɔn dɔn cogo min cɛ ni muso o nafaba de bɛ furu kɔnɔna la.
Aw ka baara taabolo a bɛ ta ka ɲɛsin musow de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la walima cɛw fɛnɛ ta bɛ a la.
Ayiwa n'an ko furu kɔni o ye cɛ ni muso de ye ne ka baara principale ye furu de ka furu dilan ka furu ɲɔgɔnmaw dilan yɔrɔ o tɛ se ka kɛ cɛ ni muso kelen ye o tɛ se ka kɛ cɛ kelen ye ne bɛ baara kɛ ni cɛ ni muso de ye. O de y'a to hali an ka livre n ye livre mun sɛbɛn k'a bɔ a tɔgɔ de ye réussir sa vie de couple parce que ni muso ɲɛna ni cɛ ma ɲɛ a tɛ ɲɛ cɛ fɛnɛ ɲɛna ni muso ma ɲɛ a tɛ ɲɛ donc fo fila bɛɛ de ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye fila bɛɛ k'i ta yɔrɔ ni i na yɔrɔ dɔn u k'u don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ dɔn.
Réussir sa vie livre bɔ i bɛ se k'a fɔ malikura lamɛnnibagaw ɲɛna livre bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na joli de ye livre ye ani minnu bɛ kɔ kan n'olu bɛ se k'a san internet fɛnɛ kan.
Livre in kɔni bɛ sɔrɔ Ajabani Kebe fɛ yen Jelibugu la a tɔgɔ ye Sefa waa fila ye livre in a b'an yɛrɛ de bolo an b'a feere ni mɔgɔ min b'a fɛ kɔ kan an b'a ci ma mɛ diɲɛ fan bɛɛ poste fɛ DHL fɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen en toute sécurité et discrétion.